Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk. Hommikul helga õhtuti hall, öösärgiks tihti armas päevinend pluus, ei püüa end muuta, kanda vaid uut, olla vaba hing ja olla truu, vahel pärast tasa või puhta meeletu, mult tasku põhjas tähtedet on ja soovab varuks paar kümmet kolm, öös elule või anduda. Randuda, mul pasku põhjas tähtedet on ja soovin varuks paar kümmet kolm. Meil kiretu ei küsi eal, on minu kõik mu head ja pead. Sest kuue järgi leida mind ei saa. Kuub on petli kruus, et teada müüd hinge kateist. Ära tunda saab, mul tasku põhjas tähtedet on. Ja soovin paruks paar kümmet kolm. Öös elule võin anduda, su unedes randuda. Mul tasku põhjas tähtedet on. Meil kiretu ei püsi äal, on minu kõik mu head vea.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadios jõuab eetrisse jaanuarikuu viimane saade Publiku märk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Saate hakatuseks kõlav muusikapala on näide Iivi Rausi peatselt ilmuvast uuest plaadist. Hoog võtab järjest kontserttegevus ning Loovüksus koostöös agentuuriga uus kontsert korraldab veebruari alguses Eesti eri paigus 4 kontserti, kus on kavas Bachi, Klahvpilli kontserdid ja Brandenburgi kontsert number 5. Võtan saates rääkida ka Viljo Tormise virtuaalkeskusest, kuidas helilooja loomepärandi kättesaadavuse, säilitamise, levimise tagamisega ja selle rahvusvahelise tuntuse edendamisega lood on. Kui Noorsooteatris teatrietendusi täna veel anda ei saa, siis Nukuteatri muuseumis tegevused juba käivad, muulgas tegutsevad virtuaaldetektiivid. Suvesse vaatavalt on juttu 22. rahvamuusikatöötluse festivalist Mooste Elo Hel. Registreerumine sellele festivalkontserdile juba käib. Saate esimeses intervjuus aga on juttu Endla teatri värskeimast uuslavastusest. Ma ei tea, mis inimestele tuleb pähe, kui nad kuulevad sõna pime valge. Minule tuleb igal juhul pähe valgus, mis on nii ere, et silme eest võtab kõik pimedaks. Pärnu Endla teatris on selle nimeline lavastus jõudnud esietenduseni ja selle lavastajaks ning ka dramatiseerijaks on Johan Elm. Mida sina selle pime valgega mõtlesid?
Ma mõtlesingi pimestavalt valget. Nii eredat, et silmad on kinni, sa ei suuda vaadata, aga see on ikkagi positiivne kogemus. Mingi selline vastuolu on selles sees nagu pime ja valgegi on vastuolus, nagu need tegelased on omavahel vastuolus.
Kas lõpuks silmad harjuvad ja hakkab midagi nägema ka?
Peaks ütlema küll. Ma arvan selle tüki puhul küll. Või vähemalt see, ma loodan, et inspireerib püüdma silmi avada selle valguse käes, sest vaadata on palju.
No kui rääkida originaalloost, mille pealkiri on Snow Cake, siis see Snow Cake on natukene midagi muud.
Jah, lumekook eesti keeles ei, noh, ei sobi see vähemalt selle looga minu jaoks kokku. Aga sellel on loomulikult sisuliselt oluline point ja ingliskeeles ta toimib ja lavastuse lõpus tuleb see ka kätte. Aga ma ei usu, et see ingliskeelne pealkiri on miski, mida peaks ilmtingimata teadma vaataja.
Kas see pealkiri asi valmistas sulle raskusi ka?
Ta oli vaja see sõna välja mõelda. Aga ma alustasin tollest sõnamängu stseenist, vaatasin neid sõnu, mida nad ingliskeeles kirjutavad selle sõnamängu peale ja seal oli Linda väljamõeldud sõna dazzlius, mis oleks ka just kui nagu sillerdav ja sealt hakkas mul see mõte hargnema ja ma sain aru, et võttes selle loo, mida Linda selles stseenis ka räägib, sellest loost tuleks tuletada pealkiri, sest tegelikult see Linda räägitud lugu võtab terve selle suurema loo kokku üsna tabavalt.
Samamoodi tegelikult sädelemine, mis läbi terve lavastuse käib.
Just, ka see Linda on selles mõttes huvitav ja see valik, et talle just need sädelevad objektid meeldivad, on väga tabav sellepärast, et mina vähemalt inimesena ja ilmselt sellepärast mulle see materjal ka meeldib. Mina jumaldan neid päikese laike seinte peal peegeldusi läbi vee ja läbi klaasi ja seda ma siin kasutasin videos ja igal pool, et see inspireeris palju ja...
Kas üldse ühest filmist saab hea draama lavastuse?
Vaat see oli õigi võibolla peamine õppetund ka minu jaoks. Ma dramatiseerisin selle tegelikult juba paar aastat tagasi, see oli altselt lihtsalt kooli tööna, et katsetada dramatiseerimist. Ja mulle siin näitlejad kohe ütlesid, et vaat see on ikka film ja teatris on teised asjad, aga noh, mul oli lootus, et me ikkagi paneme selle toimima. Ma arvan, me panime ka, aga see õppetund oligi see, et filmi ja teatri vahendid on absoluutselt teised ja kui ma seda dramatiseerisin, siis ma ilmselt veel hoidsin mingis mõttes sellest filmi loogikast kinni, et mingid üleminekud kuidagi õigustavad ise ennast ära, aga teatris päris nii lihtne ei ole. Teatris on sul terve suur ruum, ei ole suur plaan, üldplaan, millega sa saad ka lugu jutustada, on kogu aeg on üldplaan.
Ma kujutan ette, kui sa kunstnikuga hakkasid arutama, et missugune see lava võiks välja näha, et esimene lause või esimeste lausete seas, mis sa tal ütlesid, oli see, et noh, lava võiks välja näha natukene nüüdkene vildakas.
Ei, mina ei olnud seda. See oli täiesti tema mõte, Eugen Dambergi mõte. Ma arvan, et me alustasime vist pigem sõnast hoopis valge. Mul on selline tunne ja lumi, mis on samamoodi läbiv motiiv. See, et on viltu, oli juba hea mõte, sest pealt näha tundub kõik normaalne, kõik on nagu oma koha peal, kõike saab just kõik kasutada. Aga kui selles päriselt see sulle keskenduda, siis sa saad aru sellest viltususest, mis meie jaoks on võrdkuju autismile. Pealt näha sa ei erista seda inimest, aga kui sa süübid, siis sa näed, et tegelikult on hoopis asjad teise nulgal.
Kuigi meil on ka sellest hakatud rohkem rääkimist, mul on selline tunne, et me siiski ei oska nende ümber nagu tegutseda või et kui nad meile lähedale tulevad, et siis me muutume natukene abituks.
Mida vähem on meil nendega kontakte, seda vähem me oskame nendega suhelda. Mind isiklikult on autism väga huvitanud kaua aega. Just see nende mõttemaailm, nende geniaalsus tegelikult. See oli üks peamise põhjusi, miks ma seda materjali üldse teha tahtsin, oli see, et kui niimoodi väga pindmiselt öelda, et siis autismist on väga palju õppida. Linda lihtsalt ütleb välja need asjad, mida me kõik mõtleme. Ta ei ütle midagi eriskummalist, ta lihtsalt ütleb need välja. Meie oleme õppinud, et mingid asjad tuleks tagasi hoida, aga ta ei soovi sellega midagi halba. Ja ma arvan, autistiga oleks väga palju rohkem jutte, mida vestelda, kui algselt võib tunduda. Nende maailma taju on nii kirev, neil on kõik tajud on nii kõrgel aktiivsuse tasemel. Nad peaaegu, et saavad teha ühte asja korraga, sellepärast meile tundubki, et autistid on kuidagi aeglased või nad ei oska mõelda või nad ei saa aru, mida sa räägid. Tegelikult on see, et ta kuulab sind, aga ta suudab tegeleda ainult kuulamisega. Ta ei saa samal ajal väljendada oma näoga oma mõtteid, ta lihtsalt kuulab sind 100% ja alles siis ta midagi vastab, kui ta oskab sellele vastata.
On üks ütlus, et inimesed, kes on siis ühe või teise puudega või ütleme sotsiaalselt natuke kohmakamad või siis autistid, et nendele teistele tervetele inimestele, kellel ei ole neid muresid, et nad on tulnud selleks, et neid teisi inimesi õpetada. Selles loos siin toimub vist konkreetne niisugune õpetamine ka. Saavad kokku inimesed, kellest ühel on teisest ühte õppida, teisel on samuti õppida.
Absoluutselt. Kui Linda on siin meie standardite järgi kõige abitum inimene, siis kõigil teistel tegelastel, neurotüüpilistel tegelastel on minu jaoks õpitud abitus. Nad on otsustanud, et ma ei meeldigi inimestele, ma ei suhtle ja mul ei olegi vaja sellised asju, mis teistel on. Aga loomulikult need on vaja. See on lihtsalt õpitud abitus, sest nii mingil hetkel tundus, et on lihtsam, aga see ei ole jätkusuutlik.
Võiks siis öelda, et nendel ülejäänud tegelastel on probleemid nende elus palju suuremad. Lindal, tema jaoks tema elu ei ole probleem.
Vaimustav vastuol ongi selles, et kui Linda ei saa mingisuguste igapäevaste toimetustega hakkama, millega meie neurotüüpiliselt saame, me ei mõtlegi selle peale. Aga samas Linda saab kuidagi imelikul moel kõikide oma emotsioonidega väga hästi toime, sest meie oleme harjunud mõtlema asju enda jaoks väga palju raskemaks ja me ei tule ise enda mingisuguste valukehadega toime, aga Lindal neid ei ole, sest ta isegi lase neil tekkida. Ja see ongi see, kuidas nad teineteist saavad aidata.
Karmel Mikiveri ja Jaan Rekkori partnerlus on laval väga tore vaadata, aga noh, kui Jaan võibolla on samasugused tüüpe ennegi mänginud, Karmen vist päris autistliku naist mänginud ei ole, et kas ta rolli sisseelamisega oli raskusi ka või...
Tal oli hirm suur ja täiesti mõistetavalt. Mina uskusin sellesse materjali, mina nii väga ei kartnud, küll aga ma teadsin, et sellesse tuleb suhtuda väga suur austuse ja teatav ettevaatlikusega. Üsna ruttu Karmen sai aru ja ütles mulle, et ta on nüüd etsa üksi. Kõik teised tegelased, kõik teised näitlejad saavad oma vahel suhelda. Nende repliigid toetuvad teineteisele, aga et tema on nagu täiesti üksi, ta on mingis täiesti oma maailmas. Ja see vastab tõele. Ma ei ole siin teatris valem töötanud ja ma ei tunne neid näitlejaid ja nende töömeetodeid nii täpselt. Ja öeldi, et nüüd ma saan aru, kus see Karmen on kogu aeg olnud, et tavaliselt ikkagi käib ja kohvikus ja naerab ja räägib ja juttu, aga ma ei ole teda kordagi näinud maja peal. Ja see tähendab, et kuskil ta siis valmistus üksinda.
Hoolimata kõigest, hoolimata sellest, et inimesed saavad surma ja inimesed on õnnetud teiste inimeste kaotamise pärast ja üks peategelane on autist, ei ole see üldse mitte kurb lavastus. See on üsna helge.
Mul on selle üle hästi hea meel. Ma olen ise kippun olema sellise süngema või kurvema maitsega, aga mis selle materjali puhul on nii meeldiv, ongi see, et teemad on üsna kurvad, aga neist räägitakse või nendega käiaks ringi väga helgel moel ja väga elujaataval moel. Kui rääkida surmast ja leinast, siis see, mida on Lindalt õppida, on see, et kuidas eluga nüüd edasi minna. See ei tähenda, et ma unustan selle lahkunu ära ja see on kõik. Ma siiski austan teda, aga minu elu peab ju kuidagi edasi minema. Nii et ma ei saa ka ennast jätta seisma, nagu on siin mõned tegelased jäänud.
Aga ma arvan, et neil on lootust kõigil.
Absoluutselt, igal juhul. See materjal väärtustab väikseid, nii öelda tühiseid hetki igapäeva elus, mille jooksul võib väga palju juhtuda. Väga palju, mis määrab edasist elu. Tuleks õppida peatuma. Kuna see materjal on filmi põhjal, siis selle... Filmi selline juhtlause või kirjeldav lause on see, et peatumine võib olla teekonna kõige tähtsam osa.
Publiku märk.
Samas laulikul lapse uurutamise laul.
Teine rahvamuusika töötluste festival Mooste Elo Helü toimub tänavu juba algusest peale kokku lepitud augusti keskel. Võistluskontserdil selgitatakse välja ikka parima rahvalaulu töötlus, antakse auhindu, aga kontsert ise ja see, mis selle ümber toimub, on ka kohale tulemist väärt. Festivali projektijuht Liivi Tamm võtsite eelmisest aastast õppust, et teeme siis juba kohe augustis.
Jaa, meil hakkas suvine festival meeldima, tuleb tunnistada. Küllalt on meil olnud seal aprilli lõpus, mai alguses, kus ju traditsiooniliselt varem festival toimus selliseid olukordi, kus on sadanud ka veidi lund ja on tulnud autodelt püsud jääd kraapida. Ja avastasime, et augustis on väga tore ja siis mõtlesime, et hakkamegi nii tegema.
Ma muusikutele võib see natukene olla ebamugavam, sest loodetavasti saavad nad ikka suvel rohkem mängida kui möödunud suvel, et siis ei jää ehk aega nii palju või?
No tõesti, see aeg on muusikutel ju väga-väga raske olnud, et kogu see ebakindlus on ju nii suur, et praegu keegi ei tea täpselt, mis meil saab ka suvel. Samas võib-olla inimesed on just rohkem sellise välja minemise ja kokku saamise lainel sellel ajal. Praegu on hea meel sellest, et vaatan, et juba päris esimesed pääsukesed on juba endast teada andnud ja lubanud kindlasti tulla. Töötlust veel esitatud ei ole, peaks nagu saatma sellise info enda kohta ja oma soovi, et kas oleks soov lihtsalt festivali programmis üles astuda või oleks soov võistluskontserdil osaleda. Siis alles võtame ühendust nende ansamblitega pärast 15. veebruari ja ilmselt paljud alles hakkavad neid seadeid looma. Praegu on küll hea meel, et muhul kas mulle võitja või publiku lemmik on ka kirjutanud, et tahavad ikka Moostesse tagasi tulla.
Muide, kas varem unelaulu on üldse olnud selleks võistluspalaks?
Mina ei tea, et oleks olnud. Kuidagi see unelaulu ja kasvamise teema tuli hästi loogiliselt meile tänavuse aasta festivalile, et kui mullu oli pulmad, siis nüüd ongi ajaring on edasi veerenud ja nüüd on titamajas ja mida ikka titale muud laulda kui unelaulu.
No see on ka päris vana unelaul ja ka päris vana salvestus. Noh, seda on küll tihti tulnud ette festivalil, et need vanud salvestused on need, mis siis aluseks on võetud, et sealt juba varsti 100 aasta tagusest ajast.
Väga suur rikkus ja õnn, et meil sellised jäädustused on ja et sellega on tegeletud süstemaatiliselt. Tänavu siis see laulik annab nime Pauline Pehlak, elas tema Hargle kihelkonna Mõniste vallas, et kilvakud alust on tema pärit. Teda on tegelikult päris palju lindistatud ja ta oli selline üsna tuntud laulik, et tema eluloolise andmeid me siin veel uurime. Me kindlasti paneme kodulehekülje peale selle juurde ja samuti nüüd lähiajal paneme sõnad nagu sisse loetuna, et ka see võro keel on muidu vahel selline keerulisem tabada, et natuke toetada meie ansambleid.
Kas võistlusel võiks üks eesmärk olla ka see, et see töötlus siis täidaks nii-öelda oma eesmärki, ehk siis, et see unelaul oleks ikka niisugune unelaulu moodi laul?
Ma päris nii ei julge öelda, et esiteks loomulikult ei ole väga soovitav, et kogu meie publik uinuks. Me loodan tegelikult, et neid töötlusi tuleb hästi eri ilmelisi, et see põhimõte sellel võistluskontserdil ongi ju see, et see algaines peab olema ära tuntav ja viidatud ja olemas seal loos, aga et ei ole neid stiilil piiranguid, et võib ka väga rajult läheneda ühele ällilaulule. Ma arvan, et see viis iseenesest on selline päris huvitav seadmiseks, et meil oli isegi selline arutelu, et huvitav, et kas ta ongi nüüd selline tüüpiline viis olnud, et ta on natuke selline teissugune või lihtsalt juhtus laulikul tookord, kui ta seda linti laulis niimoodi see välja tulema. Ja samamoodi see noodistus on ka ikkagi pisut selles mõttes tinglik, et need mõned kõrgendused, mis siin ka on, et kindlasti tasub kuulata seda lindistust, mis on siin vaharulli pealt üles pandud, et meil ka selgus, et nii mõnedki inimesed kuulevad seda erinevat moodi ja oli meil täiesti selline olukord, kus inimesed istusid erinevates kodudes ja kuulasid, et kuidas nemad kuulevad ja ei kuulnud kõik ühte moodi.
Aga see on siis see, mis puudutab võistluse poolt. Ülejäänud festival?
Ülejäänud festival on nõnda, et loomulikult toimuvad meil eelkontserdid, toimuvad sellised traditsioonilised. Reede õhtul on meil tavaliselt folgikojas, on esinejad kutsutud, et täna juba teame, et üles astub teiste seas näiteks selline ansambel nagu Una Corda, ehk siis kooslus Harf, Kannel, Klavessiin. Jälle täiesti teise nurga alt vaatame sellel kontserdi rahvamuusikale ja õhtul lõpetab meil Auli Lätist. On tulemas.
Nemad on küll väga erksad.
Ja ikkagi 6 torupilli ja 3 trummi ja elektrikontrabass teevad, mis nad suudavad, siis ma usun, et tõstame selle folgikoja katuse heas mõttes lendu.
Kui siin juba võistluseks on hällilaul võetud aluseks, et kas muidu ka võiks siis muusikud rohkem mõelda lastelaulude peale?
Jaa, sest meil on ka laupäevases päevaprogrammis mõeldud nüüd mitmed kontserte töötubasid, et mis ikkagi seda teemat kannavad ja kajastavad, et see laupäevane programm sünnibki sellises sümbioosis ühelt poolt nendest ideedest, mis on kantud sellest festivali ideest ja teiselt poolt loovad selle programmi meie osalejad ise, ehk siis selgub 15. veebruaril, et kes täpselt on need ansamblid, kes on tulemas ja eks siis saab juba ka täpsemalt nendega nõu pidada ja neid mõtteid täpsemini paika panna.
No elu on näidanud, et viimastel aastatel päris kõik vist ikka ei mahu.
Päris kõik ei mahu võistlema, aga kindlasti me kõikidega võtame ühendust ja me ikka püüame leida kõigile selle koha ja võimaluse meie programmis, et väga tore on lihtsalt ühest küljest see jälle nägemine paljudega, et tullakse tagasi, see teeb tõesti nagu südame soojaks. Ja teisest küljest, et kui tuleb sellise täiesti uusi ootamatud koosluseid, et asi läheb edasi, et selles mõttes väga ootame ja igas on nüüd mõte võistelda või on mõte lihtsalt, et tahaks ka mingisuguses väiksemas formaadis ikkagi tulla saada osa midagi anda. Kindlasti kirjutage ja registreeruge siis Mooste Folke kodulehe kaudu, et siis saame juba ühenduda ja täpsemalt nõu pidada, et kuidas siis oleks hea.
Me kõik ootame ja loodame ja peame pöialt, et suvised suursündmused saaksid toimuda ja praegu ka korraldatakse neid kõiki sellises teadmises, et nad saavad toimuda.
Eks vajadusel tulebki leida selliseid mingisuguseid lisalahendusi, et võib ju olla, et meil on piirangud sellele, kui palju publikut me saame saali lubada, et siis me näiteks tegime veebi ülekande kõikidest folgikoja kontserditest, et täpselt samamoodi me mõtleme ka nüüd, et paraku elu on selline praegusel ajal, et tuleb õppida pideva, kerge, ebakindluse fooniga lihtsalt kuidagi moodi toime tuleme ja lihtsalt teha mingisugused eeldused ja askeldada oma asjadega edasi, et ma ikkagi väga loodan, et suveks on see olukord meil siin palju palju parem kui praegu. Ja hea uudis on meil siis osalejatele see ka, et tänavu oleme suutnud oma auhinnafondi suisa kahekordistada, et aitäh Eesti Kultuurkapitalile ja ma arvan, et sellest on ka veel ansamblitel rõõmu.
Publiku märk.
Ajal, kui mitu nädalat ei ole saanud teatrit teha, on Eesti Noorsooteatris ikkagi tehtud ettevalmistusi ja teada ju on, et lisaks teatri etenduste vaatamisele saavad lapsed külastada teatris ka Nukuteatri muuseumi. Muuseumi juhataja on Iti Niinemets ja no kui ütelda, et seal saab teha väga palju asju ja väga erinevaid asju näha, siis see on alahinnang, et muuseum on väga rikkaliku programmiga.
Ja nii ekskursioone, töötubasid, lavastusalaseid töötubasid, kui ka erinevaid mänge. Ja lisaks sellele on ekspositsioon, mida vaadata siis ilma sellise programmita.
Olete olnud ka nii-öelda nagu oote positsioonil?
Jah, et me olime ju siin samamoodi nagu teised Tallinna ja Harjuma muuseumid suletud. Sel perioodil valmistasimegi ette siis erinevaid lahendusi, et mida teha külastajatega, kui neil on taas võimalus tulla muuseumisse.
Kas virtuaaldetektiivid on sündinud selle aja jooksul?
Just, et virtuaaldetektiivide mäng on tõesti sündinud selle aja jooksul, aga eks see idee sai alguse juba natukene varem seoses sellega, et meil on olnud Nukuteatri muuseumi teatriringi tunnid ka virtuaalselt, siis me nägime, et nii palju erinevaid võimalusi on kasutada seda virtuaalset maailma ära ja pakkuda ikkagi väga põnevaid lahendusi lastele, kes soovivad sellest Nukuteatri maailmast osa saada.
Ja virtuaaldetektiivide nimigi ütleb, et see tegevus toimubki seal virtuaalselt või saab seda läbi viia ka muuseumis koha peal olles?
See konkreetne mäng on siiski virtuaalselt. Me oleme ette valmistanud virtuaalse rännaku, mille käigus vaadatakse muuseumise ringi, kogutakse erinevaid vihjeid ja kehastutakse siis detektiivideks.
Et mitte kõik ette ära rääkida, mõned vihjed võiks siiski anda, missugust detektiivitööd peab tegema. Kas on pandud muuseumis toime miskit laadi kuritegu või on see lihtsalt selline otsimise mäng rohkem?
No see on võibolla natukene rohkem selline otsimise mäng, aga samas vajab sellist analüüsi oskust kui ka erineva info hankimise oskust. Põhimõtteliselt see tund koosneb kolmest osast. Kõigepealt on selline sissejuhatav osa, valmistume detektiiviks, kehastumiseks, kus antakse siis nõuandeid, et mida üks virtuaalne detektiiv tegema peab ja esitatakse see küsimus, millele detektiivid peavad leidma selle lahenduse. Teises osas toimubki muuseumis rännak, mille ajal siis kogutakse vihjeid ja otsitakse siis vastust sellele püstitatud küsimusele ning kolmandas osas seal tehakse siis analüüs ja mida siis sellest järeldatakse.
See on mõeldud gruppidele ja kui vanad lapsed nende ülesannetega juba hakkama saavad?
Jah, et see on mõeldud eelkõige gruppidele ja esimesele kuni viiendale klassile. Aga miks mitte tegelikult pakkuda seda sama mängu näiteks sünnipäevapidudel? Võibolla praegu peetakse äkki rohkem sünnipäevasid just virtuaalselt või siis kui isegi koha peal kellegi kodus näiteks sünnipäev on, siis saab ka seda sünnipäevagrupiga väga edukalt läbida seda mängu.
Kuidas praegu paistab, kas huvi on ja võiks äkki neid samalaadseid mänge veelgi välja mõelda muuseumis?
Praegu huvi on, aga jah, et miks mitte neid sarnaseid asju veel muuseumisse tuua ja me oleme mõelnud ka sellele, et sellist sarnast asja teha ka täiesti siin samas koha peal. Et mitte küll päris seda sama, aga kuna meie ekskursioonid ja töötoad on hästi tegevuslikud, see sobiks väga hästi meie igapäevasesse programmi ka.
Muidugi on ka selle konkreetse mängu eesmärk ikkagi tutvustada no rohkem seda, mis on selles teatris. Need nukud, mis seal on ja mis ka selle virtuaaldetektiivi rännaku juures nii-öelda saavad rohkem näidatud, on seotud just nimelt selle teatriga.
Kuna me oleme kasutanud siin teatris ka väga palju erinevaid nukuliike, siis meil on see valik on väga suur. Virtuaalse detektiivi mängu käigus siis osalejad tõesti saavad õppida tundma ka erinevaid nukuliike, et selle poolest see samuti sarnaneb natukene meie ekskursioonidega. See sobib nii neile, kes on juba käinud muuseumis, kui ka neile, kes alles planeerivad tulla, et nad saavad natukene rohkem aimu sellest muuseumist ja siis koha peale tulles saavad ise proovida ka kõike järgi.
No muuseum on erinev kõikidest teistest teatrimuuseumitest ka juba selle poolest, missugune on see muuseumi ruum, ehk loodud see sai ju sinna uude osasse ja see linnaruum on just kui ka sinna muuseumi sisse ehitatud, ehk siis seal on sellised põnevad müürid ja niisugused lahendused, mida teistes ka teatrimuuseumites ilmselt ei ole.
Kui me hakkasime muuseumekspositsiooni planeerima, siis meie pidime kohe arvestama sellega, et meil on seal need müürid, vanade hoonete müürid, kui ka kaevud näiteks või siis sisehoov, millega me pidime arvestama, aga me oleme leidnud sellele ikkagi lahenduse, et seda kaasata oma ekspositsiooni. Et me räägime ikkagi seda lugu ka laiemalt ja sellest, et mis seal siis varem on olnud, siis seda oleme ka sinna kaasanud.
Ja tegelikult saab muuseumi ruumides ka teatrit näidata?
Muuseumiruumides saab ka teatrit näidata, et meil on etendused, aga ka meil on muuseumis ehitatud sellised pisikesed lavad, kus siis on võimalik külastajatel ise teatrit teha. Toimuvad ka kohtumised näitlejatega, kes siis tutvustavad oma teatrinukke, täitsa sellised vanemad teatrinukud, mis on siis välja toodud meie muuseumi kogust.
Küllap on teatril sellised nukke ka, mida muuseumis lihtsalt ei saa panna, kuna nad ei mahu sinna kõik ära, ehk siis need teatrinukkude kogu on päris suur.
Püsiekspositsioon ongi üles ehitatud nukuliikide põhiselt ja selle sees me vahetame päris tihti oma teatrinukke, mis meie kogus on, sest et tõsi on see, et meie kogus on üle 800 nukku ja kõiki neid välja panna ei ole võimalik. Näiteks nüüd on meil täiesti uus varrasnukkude näitus, kus me tutvustame nukitsamehe lavastuses siis neid tegelasi. 2004. aastal oli selle lavastuse esietendus. Tulla meenutama seda lavastuse ja võrrelda siis võib-olla neid nukke oma siis nende teadmistega, et milline mälestus on inimestel nendest nukitsamehe tegelastest.
Ehkki muuseum tegutseb ju teatriga käsi käes, siis käiakse seal ka, kui ei tulda parajasti just mõnda etendust vaatama?
Käiakse ikka teatri väliselt ka. Käiakse vaatamas meie näitusi, käiakse nii peredega kui ka täiskasvanud käivad, et meil on kindlasti pakkuda ka huvitavad täiskasvanutele, et ei pea alati lastega tulema. Näiteks detsembri alguses avasime näituse nukuteatri näitlejast Urmas Alenderist ja siis tema teekonnast nukuteatri. See jääb tegelikult üles lausa augusti lõpuni.
Arvata võib, et külastajaid ootavad ühtemoodi nii näitlejad, lavastajad, mängijad ja nukud seal teatripoolelt kui ka need nukud, mis on muuseumis.
Jah, et meie oleme igatahes väga valmis külastajaid vastu võtma. Muuseum on juba täna valmis külastajaid vastu võtma, nii et väga ootame publikut jälle majja. Täiesti on võimalik tegelikult tulla ka klassidel, kes on kontaktõppel. Meil on piisavalt palju erinevaid ruume muuseumis, et õpilased ei puutu teiste gruppidega kokku, nii et täiesti on võimalik tulla ka juba ekskursioonidele ja töötubadesse. Meil on muuseumil väga tore sakslaste siis perekond, Riisenkampid, kes nukuteatri muuseumit toetavad ja nad tegelikult eelkõige toetavad just siia tulemist õpilastele. Kõigil, kes tulevad väljapoolt Tallinnat, on võimalik taodelda ka toetust, et nende jaoks oleks muuseumi külastus tasuta. See kehtib ka virtuaalse tunni kohta, virtuaaldetektiivide kohta. Meie kodulehelt leiab siis täpsema info selle kohta, et kuidas seda on võimalik taodelda ja siis osaleda muuseumi tundides niiviisi.
Publiku märk.
Veljo Tormise virtuaalkeskus on üks valmimisjärgus asi, mis kindlasti peaks rõõmustama kõiki pärimuskultuuri austajaid, viljelejaid, selle uurijaid juba möödunud sügisel, kui hooandjate abi selle virtuaalkeskuse loomiseks kasutati, oli näha, et inimesed ka seda toetada tahavad. Veljo Tormise kultuuriselts mittetulundusühing tegevdirektor Ulvi Rand. See on muidugi selline ambitsioonikas projekt ja plaan küll, mis aastaid tööd ka selle käivitamine nõuab.
Veljo oma isikuga oli juba nii suur mees ja tema looming on ja pärand on nii mahukas ja suur. Ja tema loomingu esit ja salvestamine. Me tegelikult ei hooma üldse, kui palju seda tehtud on. Et me teame enam vähem, mis on Eestis sellised populaarsemad esitused. Noh, rauaneidmise esitus tõenäoliselt teavad kõik Eesti ballaadid, mis eile Tartus kontsertisaalis oli. Et need on ühed väikesed asjad, aga meil on ligi 200 kontaktiga väljapoole Eestit juba. Ja tegelikult Veljo loomingut esitatakse praegu väga aktiivselt. Selles suhtes ongi see amps on ikkagi väga suur. See, et virtuaalkeskus üldse avatud sai, see oli tegelikult ju Veljo enda soov ja tema eluajal hakkas juba see töö ju pihta, aga kahjuks ei õnnestunud see lihtsalt täita. Ja Tormise perekonna soovil ja Veljo Tormise kultuuriseltsi eestvõtmisel ja meie tohutult usinate väikese meeskonna kaasabil oleme seda protsessi nüüd alustanud. Tegelikult Veljo soovis väga elavat kultuuri, millega inimesed just ise liituda saaksid ja nad saaksid ka läbi selle virtuaalkeskuse midagi omandada ja ka vahendada seda Veljo loomingut ja kultuuri. Et see võtab aega. Kui me oleme väga optimistlikud, siis me arvame, et me jõuame enamjagu tehtud Veljo 95. juubeliks, kuid hakkab järjest rohkem tunduma, et see toimetamise ja ühtustamise töö pikk perspektiiv ütleme, et Veljo sajandaks.
No praegu on siis millises järgus andmete kogumine alles käib?
Me oleme alustanud teise etappi töödega, et eelkõige on meie jaoks hetkel väga olulised erinevad arhiivid või sellised kogud. Oleme võtnud ette RAM-i arhiivi nii RAM kui Tormis ja kuna maestro Olevoja on lahkelt nõus oma infot ja oma arhiivi meiega jagama, siis seal on hästi palju mälestuste kogumisi, on digitaliseerimist, on salvestusi, üldse see info, mis elav info nagu inimeste käest veel meil õnnestuks nagu korjata, sellel on hetkel nagu meil kõige suurem väärtus.
Ükskõik, kellel midagi on Veljo Tormise kohta, siis on väga oodatud see seal virtuaalkeskuses.
Just, et me oleme ka varasemalt teinud selliseid üleskutseid, et kõik Veljoga seonduv, et kõik koorid, kes Eestis on, et tegelikult te võiksite üle vaadata oma materjalid. Et näiteks selline lihtne asi nagu kavaleht läbi aastate. Kui teil on selliseid kavalehti, kus mille kontsertide käigus te olete ka Veljo loomingut esitanud, inimesed on tegelikult teda ju kujundanud, nad on vaeva näinud. Et meil on plaan teha üks selline virtuaalne näitus Veljo kontsertide kavalehtedest. Siis järgmine üleskutse on kindlasti see, et mis puudutab fotosid, et kuna me oleme ka fotokogu või fotomooduli tegemisega alustanud, Tõnu Tormis seda veab meil ja kõik need fotod, mis on seotud Veljoga töötubadega, ükstapuha, kus te olete temaga kokku puutunud, kus kohas Veljo või mis on ka Veljoga seotud sellised fotod, ka neid me väga ootaksime. Et see info, kuhu neid saata, et see on meil virtuaalkeskuse lehe peal kenasti üleval, et seal on meil projektijuht Iti Teder, et küsimuste puhul saate tema poole pöörduda. Aga jah, ma kutsuksin üles kõiki muusikinimesi, koorilauljaid, orkestreid porastama ja vaatama natukese selle pilguga, et mis teil seal ajaloos nagu on ja natukene rohkem süstematiseerima seda. Me oleme alustanud ka see uudiste sündmuste mooduli üles ehitamisega, et hetkel uudised ja sündmused jälgige meie sotsiaalmeediakanalit, et meil on Veljo Tormise virtuaalkeskus Facebookis, on kuhu me koondame kõik Veljo kontsertid ja tegevused, mida ka teised organisatsioonid ja kontsertikorraldajad teevad, et seal lehel me üritame neid ikkagi nagu jagada ja märkida nad sinna kenasti, mis nagu toimub.
Kui usin ja süstemaatiline arhiveerija Veljo Tormis ise oli?
Ta oli väga põhjalik mees. Ta nagu säilitas asju, samas on hästi palju asju, mis on ju perekonna käes ja mis ei ole veel üldse mitte kusagile jõudnud. Ütleme, et üks toatäis materjali on ju Veljo kodus kindlasti veel olemas ja tema maakoduski. Et selleni me ei ole veel üldse jõudnud, kuid ütleme, et teatri- ja muusikamuusiumki väga suuraid täh neile, et originaalkäsikirjad, mis neil on, on ka tänaseks päevaks digitaliseeritud.
Kui virtuaalkeskuses on eesmärk koguda virtuaalselt kõiki neid asju, et kas kusagil on ka ruum, kus siis füüsilisel kujul need asjad kõik ühes koos on või need võiksid ka jääda sinna, kus nad on, et osad perekonna kätte, osad ühte muusiumisse?
Omandi suhteid on ju erinevaid ja meie küll ei soovi koguda seda reaalset materjali, võtame seda füüsilist materjali. Et meil ei ole ka selleks ju ruume, ütleme, et niinimetatud see Veljo Tormise kodu, kultuurikodu, mida paljud on tahtnud teha, et seda ju hetkel ei ole. Ja me näemegi seda, et tõesti, et inimene üle maailma, kas ta on Kanadas, on ta Jaapanis, on ta Antslas, on ta Saaremaal, et ta läbi selle virtuaalkeskuse jõuaks selle loomingu ja nende hetkede, rikaste hetkedeni ja see on selle asja mõte. Ja kui seda Veljo Tormise kodu hetkel ei ole, siis tegelikult neid maju ja tubasid saavad ju igaüks oma emotsiooni pealt ju ise kunagi ehitada või vastavalt võimalustel, aga siis nad saavad kasutada seda niinimetatud virtuaalset sisu üle maailma, et kõik Veljo sõbrad ja harrastajad ja lauljad ja austajad, et nad saaksid sellele materjalile pärandile ligi. See tegelikult tuli ju Tormise perekonnalt eelkõige see soov, et peale Veljo lahkumist meie hulgast, et sellega on vaja tegelema hakata, et neid küsimusi ikkagi hakkas perekonnale nii palju tulema, et kus on need parimad salvestused, kellele kuuluvad õigused, et kõik sellised asjad, et seda natuke nüüd hakkas juba liiga palju tulema, et selle jaoks ka see ütleme aktiivsem käivitamine nagu peale seda nagu kõik oleks.
Missugune on aga nii-öelda emotsionaalne väärtus sellel kõigel?
Noh, meie tegijate jaoks on see läheb järjest emotsionaalsemaks, sellepärast, et meile lihtsalt jõuab seda infot ja nii palju seda ehedat infot ikkagi. Ja ma usun küll, et neid üllatusmomente tuleb järjest rohkem. Et näiteks minu enda väga suur üllatus oli siin üks kuu aega tagasi, kui BBC Koor tegi oma kontserti, kui me nägime sellist väikest lõiku, mis oli raua needmises tehtud, kus oli kaasaegne tants oli nagu sinna kontserti sisse pandud. Et see oli lauldud väga hästi, väga hea diktsiooniga eesti keelt esitades. Ja see tants sinna juurde, et kokku ta moodustas sellise sümbioosi, millest noh, mina ei olnud kogenud seda. Ja ütleme, see ongi nagu selle virtuaalkeskuse võibolla see pluss, et me ikkagi üritame seda komplekti või seda asja kõiki tuua ühele ühte kohta kokku. Järjest rohkem me saame aru, kui rikkalik see Veljo looming ikkagi on. Ma arvan, et seal on igal ühel midagi. Koorilaulil on loomulikult on seal igal ühel omad hetked, eks oma laulud, mis no, nagu kõnetavad võibolla rohkem. Ja see on no, nagu selline põhjatu kaev, nagu öeldakse.
Aga üht-teist on seal virtuaalkeskuses juba praegu üles talletatud ja avalikult kättesaadav. See annab vähemalt aimu, missuguses suunas siis edasi liigutakse ja võibolla ka sellele, kes ise tahab kaasa aidata, äkki on see mingisugune jälg, et millises suunas see abi peaks siis olema.
Me kaasame protsessi vabatahtlike, et hetkel meil on juba üks vabatahtlik võtnud enda südame asjaks korrastada Tormise teatri ja filmimuusikat. Et kindlasti neid üleskutseid tuleb konkreetseid järgimööda, aga jah, aga see on seotud jah ikkagi meie arenduste asjadega, et kui kiiresti me jõuame nendeni. Suur aitäh hooandjale ja hooandjakampaania toetajatele, et see kandis meile väga suure sellise rahalise toe jälle edasi minna. Ja oleme ka muidugi tänulikud kultuuriministeeriumile, sest 2021. aastaks ka väikene toetus meile on õnnestunud saada. Tartu Laulupeo muuseumis on veebruaris rahvalauludele pühendatud kuu ja seal on veel vaadata näitus kuni 20. veebruarini Veljo Tormis rahvalauluga loodud maailm, et selle koostas teatri ja muusika muuseum. See on väga selline mänguline ja lõbus. Kindlasti ta liigub kusagile mujale veel, kas siis väljapoole Eestit või Eestisse kusagile, et seda näitust tasub kusagile vaatama minnagi hetkel ja 20. veebruarin on avatud Tartu Laulupeo muuseumis.
Publiku märk.
Muusikaagentuur Uus kontsert on võtnud ette korraldada veebruari alguses 4 kontserti, kus mängitakse Bachi. Agentuuri Uus kontsert juht Toivo Tuberik. Räägime kõigepealt sellest, kuidas 2021. aasta on teile kontserti korraldamise mõttes alanud.
Meie agentuurile on aasta alanud töökalt, et on ära jäänud ainult üks kontsert korona tõttu ja tänu sellele, et me töötame peamiselt regioonides ja regioonid on siiamaani valdavalt olnud lahti, et meil on jah läinud õnneks. Möödud nädal oli, terve nädal oli kontserte täis ja edukalt. Muidugi peab ütlema seda, et eks inimesed ikka kardavad praegu tulla ja nii palju publikut ei ole kui varasematele ohututele aegadele, aga ikkagi need, kes tulevad, need on nautinud.
Rääkides nüüd sellest kontsertist, siis ma usun, et Irina Zakharenkova nimi on küll selline, mis võiks tuua publiku kontserdisaali.
Irina on kahtlemata magnet ja see on täiesti ime, kuidas pianist valdab ühte pilli ja kuidas ta erinevates pillidest oskab välja võluda need helid ja kuidas ta suudab iga klaveriga kohaneda. Minu jaoks on see üks imelisemaid asju. No teatavasti, noh, kõik meie saalid ei ole esmaklassiliste klaveritega ja see on vahetaval olnud ka probleemiks. Aga Irina kohta tuleb küll öelda seda, et mis tahes klaveril ta võtab selle viimase. Ja loomulikult muusikuna on ta, no minu enda jaoks on ta ikkagi parim Eesti pianist.
Tema esinemiskalender võibolla oleks muul ajal olnud ikkagi üsna täis, ehkki ta esineb Eestis päris tihti ja esines ka varem.
No jaa, ta pidi Bachi mängima ka päris Bachi festivalil, aga see lükati edasi minu teada vist augustisse. Kes Irinat ei ole pikka aega kuulnud, siis nüüd on loodetavasti valitsus ei pane vetot peale, et siis järgmise nädal on see võimalus ja ma pean ütlema ka seda, et ega Bachi klaveri kontserte mängitakse Eestis ikka üliharva. Kui siis üldse on mängitud, siis võibolla ikkagi Tallinnas, ka Bachi festivalist, aga regioonides kindlasti mitte. Kuna ma olen töötanud maakonna kontsertidega väga palju aastaid, siis no, mul on see pilt ees, et päris kindlasti mitte. Jah.
mida kontserdil esitatakse?
Esitatakse kaks klaverikontserti, D-moll ja D-tuur ja siis Brandenburgi kontsert number 5. Nendel kontsertidel dirigent ei ole, vaid siis kontsertmeister ja Irina ise juhivad temposid ja meeleolusid kontsertil. Sellel kontsertil on uus kamerorkester Me 103, mis tähendab muusika Eestimaale 103. Ja see on analoog kontsertisarjale, mida uus kontsertagentuur korraldab, see muusika Eestimaale ja sellel aastat ta kannab numbreid 103, see ehk siis vabariigi vanus. Järgmine aasta on selle orkestri nimi Me 104, et see on muutuv number. Ja see on selle orkestri esimene kontsertprojekt, et me oleme ise väga põnevil ja loodetavasti Eesti saab uue kvaliteetse projekt kamerorkestri.
Võib küsida, et millal on üldse õige aeg uute muusikakollektiivide loomiseks? Võib-olla praegu on just see kõige õigem aeg, et siis saab nagu hea hoo sisse.
Siis kui on vajadus. Ja praegu ongi just vajadus. Muusikat tegelikult oodatakse palju. Ja kui muusikakalendrit vaadata regioonides, kus mina töötan, siis ühest asjast on kogu aeg ja krooniliselt puudu, see on orkestrimuusika. Siin on proovitud mitmete teiste kollektiividega ka, aga logistiliselt ja majanduslikult on mõttekas luua oma orkester, millega saab siis paindlikult nii-öelda opereerida. Ma loodan, et see orkester selle tühimiku täidab. Eriti just uus kontserti kontsertkalendris. Meil on olnud 110 kontserti aastas keskmiselt. Et päris tihe kalender. Muusikutel on tähtis, et saaks mängida. Et üks asja on muusikat teha, teine asja on ka leib endale koju välja teenida. See on ju ka põhjus ja praegu on ju selles mõttes väga raske aeg väga paljudel vabakutselistel muusikutel. Ja minnakse hea meelega ja samal ajal on ju niimoodi, et paljud muusikud on ju ise pärit ju näiteks Türit või Jõgevalt või Viljandist. Ja see on nii tore vaadata, kuidas tuttavad sugulased või naabrid tulevad kontsertile. See on tore, see on alati nii, jah. Ma pean mainima seda, et kes on siis kontsertmeistrid sellel orkestril, need on Linda Anette Verte ja Marie Helene Aavakivi viiuldajad ja siis on kaastegev löödil ka Liina Fiedelmann. Viiuldajad on kontsertmeistrid ja ka solistid ja siis Liina Fiedelmann on löödil ka solist Brandenburgi kontsertil.
Miks just need konkreetselt need palad?
Mul on ammu olnud soov just nimelt Bachi klaveri kontserte publiku ette tuua ja siis nii-öelda oma publiku ette regioonides ja see on aastaid olnud mul mõttes, aga erinevatel põhjustel pole see õnnestunud ja nüüd on siis lõpuks võtsin ennast täielikult ja lõplikult kokku ja viisin need asjad sinna maani, et saab need kontsertid teha. No need on ikkagi monumentaalsed teosed ja on ju öeldud niimoodi, et mõni on öeldud niimoodi ja ma mõtlen samamoodi, et maailma parimate heliloojate või kuulsamate ja hinnatumate heliloojate hulka kuuluvad nagu Mozart ja Beethoven. Bach nende hulka ei kuulu, Bach on üks aste kõrgemal, keegi ütles isegi, et ta on jumal. See muusika on pööraselt ilus. Ja kui sellesse natuke süüvida, muide Bachi nagu kardetakse millegi pärast. Aga tegelikult see on meeletult ilus muusika. Virtuoosne samal ajal ja samal ajal meeletult ilus. Ja sellepärast need teosed on praegu kavas ja eriti palju mängitakse muidugi Brandenburgi kontserte. Eriti palju.
Rääkides siis kohtadest, kus need kontserdid toimuvad, alustatakse 4. veebruaril Viljandis pärimusmuusika aidas, päev hiljem Jõgeva kultuurikeskuses, siis veel päev hiljem Türi kultuurikeskuses ja lõpp praeguse kava kohaselt lossimuusika sarja raames siis Tallinnas Kadrioru lossis 7. veebruaril. Need kohad olid ka valitud mingil põhjusel?
No need kohad on valitud ka jah, väga konkreetsetel põhjustel, et Viljandi on väga tubli muusikalinn ja seal selle projekti partner Aivar Trallman on selline hea organisaator koha peal ja Jõgeva ja Türi on uus kontsert jaoks nii-öelda püsipartnerid, kus meil iga kuu toimub mingi kontsert. Ja Kadrioru loss sellepärast, et saaks seda ka Tallinnas teha ja uus kontserti väga hea partner on Aare Tammesalu, kes veab lossimuusika sarja Kadrioru lossis, et sellepärast see selline valik.
Ütlesite, et publik natukene kardab, aga praegu ikkagi veel ei ole mingisugust põhjust kontserte päris ära jätta. Ei ole see olukord nii hull, et muusikud ise hakkaks mõtlema, et aiaki vist peaks ikka kuidagi edasi lükkama või midagi.
No jaa, nõuet ei ole, et ära jõuta. Ja loomulikult need kontsertid, mis siia mõni on toimunud sellel aastal, publik on kõik hajutatud, on vahedega nii nagu peab ja selle eest vastutavad juba kohalikud kultuurikeskused, kus need sündmused toimuvad. Ja loomulikult publik on maskides ja see ei ole ju selline sündmus inimeste jaoks, kus toimub tohutu ingeldamine ja viirused lendavad ringi, et inimesed istuvad ja rahulikult ja maskides ja hajutatud. Tõtvelda ma ei näe seal ohtu, et see oht käib meil ju kogu aeg tegelikult teoreetiliselt kaasas, kui me poes ju käime.
Tegelikult ei ole need ka vist sellised sündmused või sellised kontserdid, kuhu väga suurtes massides rahvast kokku tuleks.
No kahtlemata, klassikaline muusika on ikkagi elitaarne muusika. Seda peetakse elitaarseks muusikaks, aga ütleme regioonides, tõepoolest seal ei ole põhjust arvata, et tuleb mitusada inimest kontsertid, lihtsalt ei tule mitte kunagi. kunagi ei olnud. Aga need, kes on harjunud käima, need, kes tahavad olulist esteetilist naudingut, siis need tulevad.
Ja see on ka põhjus panna natuke pidulikumad riided selga, tulla kohale ja kuulata tõesti maailmaklassi pianisti.
Julgen öelda, et Irina on maailmaklassi pianist. Julgen öelda küll.
Publiku märk.